דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, oleme taas stuudios Seli Metsala ja Margit Prantsus selleks, et rääkida juutide elust ja kui me tavaliselt käime mööda Pühamaa radu ehk Iisraeli maal, tuli selline mõte, et korraks katkestada meie tavapärane ekskurseerimine läbi Iisraeli ja rääkida tänases saates hoopiski Eesti juutidest ja ühtlasi ka Tallinna sünagoogist. Ja kohe sisse juhatuseks võiks öelda, et kui me oleme eelnevalt palju saateid rääkinud Jeruusalemmast, siis muide on juudi kalendris olemas eraldi tähtpäev selle linna jaoks. See on juudi kalendri järgi 28. iyar, mis meie kalendri järgi on tavaliselt maikuus. Ja siis tähistavad juudid mitte ainult Iisraelis, vaid kõikjal maailmas Jeruusalema päeva. Aga just selle pühaga samal päeval tähistab Eesti juudi kogukond, Lisaks praeguse Tallinna sünagoogi päeva, sest sünagoogi hoone valmis just sel päeval ja avati pidulikult. Meie kalendri järgi oli see 16. mai aasta 2007, ehk et 2022. aastal on Tallinna sünagoogil juba 15. aastapäev. Nii et see on ka selline hea meeldejätmise kuupäev, et kui ülemaailmselt juudid tähistavad Jeruusalemma päeva maikuus, et siis meie saame alati mõelda Tallinna sünagoogi ja Eesti juutide peale. Sünagoogist räägime tänase saate teises osas veidi rohkem ka, aga alustada võiksime ja tegelikult suuremas osas ma arvan tänane saade võikski koosneda sellisest ajaloolisest ülevaatest, Räägime juudi kogukonna kujunemisest ja elust Eestis ja seda on selles mõttes lihtne teha, et appi saab võtta üsna palju kirjandust. Eesti keeles on õnneks juutide elust üht-teist kirjutatud läbi aastakümnete ja näiteks üks üsna õhukene, aga väga väärtuslik ja kokkuvõtlik raamat sel teemal on umbes sajand tagasi kirja pandud Kopli Oktoni poolt, see kannab pealkirja juutide ajaloost Eestis. Samuti võiks esile tõsta raamatuid Eesti juutide kohta näiteks holokaust õppematerjal ning jutustage sellest oma lastele. Siis on Elhonen Saks kirjutanud mitmeid raamatuid, meile juba tuttav Harry Sheini raamat Eruv tule lobiseme juutidest, ja Rafael Beltšikovi elu pärast elu ja muidugi veel mitmeid raamatuid, nii et kasutades neid saamegi tänases saates kokkuvõtvalt Eesti juutide ajaloost rääkida.
Vanimates arhiividokumentides leidub üksikuid teateid Eestisse sattunud juutidest alates 14. sajandist. 1333. aastal elas Tallinnas linnavõimudelt kaitset leidnud juudist magister nimega Johannes. Miks ta oli siia tulnud ja millega tegeles, pole täpselt teada. Küll aga võib oletada, et ta kutsuti Saksamaalt Tallinna kui tuntud arst. Nii või teisiti on magister Johannes esimene Baltikumi juut, kelle kohta on olemas kirjalikke andmeid. Võib kindlalt öelda, et enne orduaega juute Balti riikidesse väljarvatud Tallinna linna ei tulnud. Põhjus oli lihtne. Nad kartsid oma elu pärast. Katoliiklastest ordurüütlid nuhtlesid verejanuliselt igasuguse muu usu kandjaid ja armu ei heidetud isegi kristlastele, kes oli julgenud väljendada kahtlust mõne katoliku pisidogma kohta, seda ootas ees tuleriit. Nõnda kirjutab juutide ajalugu Eestis uurinud Kopl Jokton. Mõneti teistsugune oli aga Tallinna seisund, sest see linn oli pikka aega olnud Taani võimu all. Isegi kui Taani müüs 14. sajandi keskel siinse piirkonna ordule, jäi Tallinn ja selle ümbrus võrdlemisi sõltumatuks ning kohalik võim kohtles siinseid juute suhteliselt inimlikult.
Lõuna-Eestis ehk omaaegsel Liivimaal elasid ja kauplesid juudid aga lakkamatus tagakiusamise ja väljasaatmise hirmus. See ala langes Poola kätte ja aastal 1593 andis Poola kuningas Sigismund juudivaenuliku Riia magistraadi mõjul Pärnu, Tartu ja Võnnu võimudele käsu välja saata kõik juudi kaupmehed, sest nad nöörivad kohalike elanike. Aga tema käsku ei võetud eriti kuulda, nii et seda oldi sunnitud järgmistel aastatel üsna sageli kordama. Riia magistraat kaevas nii Poola seimile kui ka Balti maapäevadel Võnnus, et juudid elavad ikka veel karistamatult ja Poola mõisnikud, kelle juures nad töötavad kas vahendajatena või hankijatena, kaitsevad neid. Osa juute päästis end välja saatmisest ära proovitud võttega, altkäemaksuga, mida riigiametnikud mõistagi tagasi ei lükanud. Siiski elas juute meie maal üsna väikesel arvul ja neid jäi veelgi vähemaks, kui Eesti langes Rootsi võimu alla. Juudi vaenulikud kohalikud usuvalitsejad andsid teada, et ka sellel maal maksavad Rootsi kiriku seadused ning öeldi, tuleb tarvitusele võtta kõik abinõud siia saabuvate juutide ristimiseks. Aga viimastel Rootsi valitsemise aastatel Eestis, kui tihenes kaubavahetus Poola ja Leeduga, kasvas kiiresti ka juutide arv. 17. sajandi lõpust pärineb Tallinna linnanõukogu protokollides olev riigitruudusvande tekst, mis oli koostatud üksnes juutide jaoks. See näitab, et juba siis avaldasid juudid selles piirkonnas mõningast majanduslikku mõju.
Vabamalt said juudid hingata siis, kui Vene tsaar Peeter I oli Eesti alistanud, kuid asustamisõigust ei antud neile ka siis. Üksikud juudid said ajutise eesõiguse siin elada, ainult sellepärast, et Vene võim oli neid volitanud tegema kaubatehinguid, olema vahendajatena Venema huvides. Ning asustamisõiguse laiendamiseks ja tugevdamiseks moodustati Eestis ühing nimega kaitstud juut. Eriti kasvas nii nimetatud kaitstud juutide arv Eestis Peeter I soosiku Menšikovi ja keisrinna Anna Ivanovna aegse kantsleri Ostermanni ajal. Nendest aastatest on teada Riias ja Tallinnas juveelidega kaupleva juudi Itšak Markus Saalomoni tüli Tallinna kullasseppa äriga, kes nõudis, et too mees saadetaks Tallinnast ilmtingimata välja ja et tal keelataks edasine juveelide müük. Aga see nõue ei saanud teoks, sest kaupmehe selja taga seisis kantsler Ostermann, kes taipas juudi ärinduse suurt kasu Vene riigile.
Niimoodi on sajand tagasi kirjutanud juutide elust Eestis vanadel aegadel Koppl Jokton.
Ja selles lõigus on vist tähelepanu väärne see, et juut ei kaubelnud ei porgandite kapsa ega kaalikaga, vaid juveelidega. Et läbi aegade on juveelid olnud juutide jaoks tähtsad ja nii nagu Vana Testament meilegi räägib päris palju vääriskividest ja kullast ja juveelidest, siis eks see on neil natuke veres.
Ja et keda need teemad rohkem huvitavad, siis ma väga soovitan, isegi eesti keelde on tõlgitud üks väga huvitav ajalooline raamat, see on Jacques Attali raamat Juudid maailm ja raha vist oli selle nimi või midagi sellist, et üsna mahukas ja seal seletab ajalooliselt ära, et kuidas ikka juudid on sattunud just selliste vääriskivide või rahavahetamise või sellistele valdkondadele nii-öelda töötama, jõuab välja kuni selleni, et miks ikkagi Ameerika filmitööstuses on nii palju juute ja nii edasi, et väga ülevaatlik majandusajalugu juudi rahvast üle kogu maailma. Tõesti soovitan.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Koppl Jokton kirjutab 1926. aastal oma uurimuses juutide elukohta Eestis järgnevalt. Rasked ajad juutidele Eestis saabusid siis, kui troonile tuli Jelisaveta. Aastal 1742 andis ta käsu kõik juudid Venemaalt välja saata ja see nõue kehtis ka Eesti kohta. Nimekas Baltikumi uurija Kadebaus on kirjutanud, et tol ajal saadeti Tartust välja 18 juuti, aga leidus ka neid, kes astusid risti usku, et nad saaksid jääda Eestisse. Alates aastast 1742 kuni Katariina võimule tulekuni aastal 1762 ei olnud Eestimaal ametnike andmete järgi juute. Katariina aga mõistis, millist kasu võivad tema riigi kaubandusele ja tööstusele tuua juudid ning lubas neil uuesti asuda Venemaale, kuigi vaid teatud paikadesse. Eestisse tuldi aga nii-öelda illegaalselt. Tallinna linna arhiivis on tollest ajast palju juutide kirju, mis tõendavad, et vahetati hoogsalt kaupu Tallinna kristlike kaupmeestega. Juudi kaupmeestest võib nimetada perekond Seitselsit, Jakob Efraim ben David Lurjet ja Chaim ben Aharon Margolit. Nende firmadel olid osakonnad isegi Leipzigis ja Londonis ja kaubeldi peaaegu kõigega. Eesti kohalik rahvas, eriti maainimesed, kohtlesid juute sõbralikult ja tihti kaitsesid neid võimu kurjuse eest. Ja on teada, et mõnikord peitsid juudid ennast kohaliku politsei eest maainimese riietesse.
אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך, אזי מלך שמו נקרא ואחרי יכלות הכל לבדו עם לוח נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלא בטרם כל יציר נברא לעת עשה בחרצו כל עזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו עם לוח נורא והוא היה והוא יהיה בתפארה אדון עולם השם הלך בטרם כל יציר נברא לעת עשה בחפצו כל עזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו עם לוח נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה All Lord of all, all Lord reign, before all life he did create, he made all things by his desire, and his king, and his king, his name supreme. Oh Lord of all, oh Lord who reigned before the light he did create He made all things by his desire and he has king and he has king After all shall pass away he reigned alone in majesty And as it was he is today and he shall be and he shall be Adon Olam Hashem alach beterom kol yotzi nivra le'et Nasa bechefzo kol azay melech shemo nigra Ve'acharei kichlot hakol levado im loch nora Ve'hu haya ve'hu hove betivara Ve'hu haya ve'hu hove betivara And he shall be and he shall be eternally And he shall be and he shall be all glorious God
Nüüd refereerime teile mõne lõigu 2003. aastal eesti keeles ilmunud raamatust Jutustage sellest oma lastele, kus seoses Eesti juutidega on enne teise maailmasõja aegse ajakohta kirjutatud järgmiselt.
Juudid hakkasid veidi rohkem arvuliselt Eestisse ilmuma alates 19. sajandi algusest Vene keisiririigi aladelt. Enne seda elas siin umbes 200 juudi peret ning tegeldi väikekaubanduse ja käsitööga. Juutide jaoks lubatavad elupaigad olid keisiririigi aladel rangelt ette kirjutatud ja Eesti nende hulka ei kuulunud. Seetõttu oli juutide esimene suurem ränne illegaalne. Juudid saabusid Eestisse Poolast, Leedust, Kuramaalt, lootes leida Eest endisest paremaid elu- ja julgeoleku tingimusi. Tulijateks olid kaupmehed, käsitöölised, aga ka üliõpilased ja õppejõud. Ja siin kohal tuleks ära mainida eriliselt Tartu linna. On teada, et 1830. aastatel lubati juudisoost inimesi tulla Liivimaa kuberneri eriloal ravile Tartu haiglatesse, mis olid kuulsad kogu Venemaal. Ja vähe hiljem tulid Tartu ülikooli õppima juudi noored. Seda võimaldas tolleaegse Vene valitsuse poliitika, mille üks eesmärke oli igasuguste võtetega sundida juute segunema teiste ümberkaudsete rahvastega. Tartu koguduse kirjutaja Eliezer Ferkini ülestähendusest loeme, et esimese juudi tudengina tuli 1840. aastal Tartu ülikooli täpsemalt õigusteaduskonda Miitavist pärit Alexander Wulfius. Õpingute lõppedes 5 aastat hiljem võttis ta vastu ristiusu ja jäi Tartusse elama. Alexander Wulfius pälvis kõigi tartlaste, nii juutide kui ka kristlaste austuse. Juudi algkooli asutamisest võttis see mees samuti energiliselt osa ja mitu korda oli ta valitud lausa linna valitsusse. Kui ta üle 90-aastasena suri, kogunes teda matma suur hulk inimesi. 1840. aastatel meelitas juudi üliõpilasi Tartusse tulema ennekõike arstiteaduskond. Esiteks oli juutidel mõne teise kuulsa ülikooli arstidiplomiga Venemaal raske tööd leida. Teiseks oli provintsilinnas Tartus elu odavam kui mujal ülikooli linnades. Ja kolmandaks asus see linn muudele juudikeskustele lähemal. Ja algul saabuski Tartusse õppureid just nendest juudikeskustest. Seal räägiti saksa keelt, mis oli õppekeeleks ka tolleaegses Tartu ülikoolis. 1865. aastal andsid Vene võimud juutidele ametliku loa elamiseks väljaspool niinimetatud juudi asuala, seega ka Eestis. Peale võimudelt liikumisvabaduse saamist lisandus pidevalt juute Eesti rahvastiku hulka. Ometigi, kõrvutades siinsete juutide arvu nende arvuga varasematel asualadel endises Vene keisiririigis, jäi see alati palju tagasihoidlikumaks. Aga kuna siin oli tegemist peamiselt oskustega inimestega, käsitööliste, kaupmeeste, vähemal määral ka haritlastega, sai juutidest Eesti linnaelanike keskklassi osa. Ma jäin mõtlema, Margit, miks oli siiski Vene keisiririigis tarvis neid juute kindlatel aladel hoida? Kas oli vaja valitsejatel ühte mingit kontrolli hoida? Kust selline asi tuleb? See võib olla nii filosoofiline küsimus ja võib-olla selle vastus on selles, et nad on ära valitud rahvas ja see ärritabki paljusid, et nad sellised on, aga kas või see, et nad ei võinud näiteks Eestisse tulla. Et see on üks eriline küsimus, et ja küllab ta jääbki õhku läbi aegade. On juudi rahvast küll hajutatud, küll ära aetud, küll sisse tulla keelatud. Et see on nende saatuses vist.
Aga need raskused on küllab teinud ka neid tugevaks, et ikkagi on nad läbilööjad ja saavad elus hakkama väga hästi.
Jah, ja nagu me siin lugesime ja kuulsimegi, et ikkagi on nad haritud, ikkagi on nad arstideks õppimas, õigusteaduskondades ja pluss tegelevad juveelindusega.
חלף חלך הגשר וכשבא מרום עכשיו תלויה ואם טיפת חמה יש על חלכם אז זהו כל חכם Halleluja. Если йом-йом хак, если хак, йом-йом, если йом-йом хак, Halleluja. Если йом-йом хак, если хак, йом-йом, если йом-йом хак, Halleluja. התינוקות פתאום יודעים ללכת, ובני חשש יודעים פתאום לקרוא, והאופה מופה לי את הלכת, הזהו זה החק בחדרו. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה.
See laul, mida me just kuulsime, on Eesti juutide esitatud. Kui Eesti tähistab oma pidupäeva, siis laulus olid ka sõnad Yeshli Chag, ehk et mul on püha. Seda lugu esitasid ansambli Shiri lauljad. Ansambel Shiri tegutses Tartus umbes 10 aastat tagasi ja neil on ilmunud ka vähemasti üks CD-plaaditäis muusikat. Sellises lihtsas koes, aga tuntud juudilikud laulud nii heebrea keeles, iidishis kui ka vähemalt üks lugu eesti keeles.
Ja ansambli nimi kindlasti ei ole tulnud iPhone'ide Siirist, vaid Shiri peaks olema minu laul.
Just nii. Aga järgmiseks räägime juutide elust meie maal 20. sajandil. Eesti vabadussõjas võitlesid Eesti juudid vabatahtlikena eestlastega õlgõla kõrval meie maa iseseisvuse eest. 1934. aasta rahvaluenduse andmetel oli siin 4434 juuti. Võrdluseks, et Lätis oli sellel ajal umbes 95 000 ja Leedus kogunis 150 000 juuti. Eesti suurimates linnades Tallinnas ja Tartus kummaski oli juute vaid 1,8% elanikest. Nii väike rahvarühm, kes killukestena linnades oma tagasihoidliku elu elas, oli peaaegu tähele pandamatu. Väikese arvulisusele vaatamata hoidsid juudid kokku. Juba aastal 1919 toimus Eesti juudikoguduste esimene kongress. Pandi alus väikese juudikogukonna elujõulisele tegutsemisele siin maal. Nii avati Tallinnas juudi algkool, mis muudeti peatselt gümnaasiumiks. Tallinnas, Narvas ja Tartus olid juudi ühispanga osakonnad, tegutsesid usukogudused. Kus rahvast oli rohkem, oli ka seltse, näiteks Tallinnas juudi bridži klubi ning juudi seltskondlik ühing, Pärnus haridusselts ja nii edasi. Tuntuks said mitmed juudi kultuuriinimesed ja sportlased, näiteks 17-kordne Eesti meister kergejõustikus Saara Teitelbaum. Sõjaeelses Eestis ei tuntud rahvuste vahelisi pingeid ega õhutatud vaenu. Vastupidi, 1925. aastal 12. veebruaril võeti Eesti Vabariigis vastu vähemusrahvuste kultuur omavalitsuse seadus ja see ainulaadne dokument pälvis laialdast rahvusvahelist tähelepanu. Riigis elanud rohkem kui poolesajast rahvakillust said arvukamad õiguse omas keeles asju ajada ning oma kultuuri ja haridust edendada. Arvukamateks peeti siinsetes oludes rahvaid, kelle esindajaid elas riigis rohkem kui 3000. Esitati andmed Eesti kodanikest 3045 juudi kohta ning maikuus aastal 1926 valiti juudi kultuurautonoomia nõukogu, 27 liiget. Mõned päevad hiljem kuulutati välja juudi kultuurautonoomia ja valiti 7-liikmeline juudi vähemusrahvuse kultuuromavalitsus.
2011. aastal, kui tähistati selle olulise verstaposti üht järjekordset juubeliaastat, ütles Eesti toonane kultuuriminister Laine Randjärv selleks pidulikuks puhuks peetud kõnes, et juudi kogukond Eestis on olnud läbi aegade üks tugevamaid. Tsitaat tema kõnest kõlab. Juudi kogukond on suutnud luua terve rea asutusi, kooli, sünagoogi, muuseumi. Selle taga on suur töö ja suur tahe oma kultuuri, usku, traditsioone ja keelt õpetada oma lastele ja tutvustada teistele. Juudi kogukonna liikmed on rikastanud Eesti ühiskonda ja kultuurilugu läbi aegade ning nende inimliku hoolivuse ja ühtehoidmise traditsioon väärib järgimist. Juudi kogukonna ajalugu on osa Eesti ajaloost. Tsitaadi lõpp. Juudi kultuurautonoomia kehtestamine äratas suurt huvi kogu maailma juutkonnas. See oli ju erakordne sündmus. Tollal Iisraeli kaasaja riiki veel olemas ei olnudki. Ja tänu täheks juudi kultuurautonoomia võimaldamisele kanti Eesti Vabariigi nimi 1. aprillil aastal 1927 ka juudi rahvusfondi kuldsesse raamatusse, kuhu kirjutati nii. Eesti Vabariik, sügava tänu täheks tema ajaloolise teo eest, mis on esimene juudi rahva ajaloos, rahvuskultuurilise autonoomia kinkimise eest juudi vähemik rahvale Eestis. Ning Eesti Vabariigi valitsusele saadeti sama sisuga sertifikaat.
Nii tore on kuulda sellistest toredatest ja väärikatest sündmustest.
Jah, ja sellest ka, et Eesti on olnud sõbralik nii juutide kui ka muude väiksemate rahvaste vastu ja suhtes ja ükskord ometi ajaloos on meil õnnestunud esimesena astuda ka selline hea väärikas tubli samm.
Just ja sellepärast me ei saanudki seda jätta märkimata.
Jah.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Enne teist maailmasõda olid Eestis kõikidel suurematel rahvustel omakeelsed koolid. Nii leidus ka juudi koole ning juutidel olid samuti lisaks algkoolidele nii gümnaasiumid kui ka oma sünagoogid Tallinnas ja Tartus. Aga kooli kohta võib lugeda näiteks ühest ülemaailmsest juudi sõnumikandjast Jewish Telegraph Agency 1926. aastal, et Eesti juudi koolid on saavutanud loa õpetada lapsi oma koolides heebrea keeles. No seda me kuulsime juba ka eelnevas sõnumis, kui kultuuromavalitsus välja kuulutati. Aga nimetatud artikkel kirjeldab, et suured vaidlused ei olnud mitte juutide ja siinsete kohalike võimude vahel, vaid hoopis juudi kogukonna siseselt. Kuna idishistid ehk idissi kui juutide kõnekeele pooldajad nõudsid, et lapsi õpetataks juudi koolides mitte heebrea keeles, vaid idissis. Ometigi ei jäänud nende nõudmised peale ning võeti vastu otsus, et õpetamiskeeleks Eesti juudi koolides on heebrea keel. Aga iidissile muidugi pööratakse samuti tähelepanu.
Heebrea keel teisisõnu võib öelda ka ivriit, eks ole? Ja see on see, mis on vanatestamendi aluskeeleks, aga iidiss on pigem saksa keele mõjudega rohkem ja seal lausa saksa sõnu kostab läbi.
Just, et see iidissi tähestik on küll nagu heebrea keele tähestik, aga idissit loetakse ikkagi germaani keelte hulka kuuluvaks sel ajal, kui heebrea keel on üldsegi seemikeel.
Nagu näha, oli juutidel Eestis 1920. Võrdlemisi hea elu. Lisaks Tallinnas ja Tartus asuvatele juudikoolidele ja sünagoogidele olid siin maal veel ka väiksemad juudi palvemajad, mis tegutsesid igas linnas. Olid seltsid, draamaringid, esitati juudikeelseid näidendeid, elati oma rahvuskommete järgi. Juudi kogukonna üks esindajatest on veel mõned aastad tagasi meenutanud seda aega sõnadega. Tundsin end alati siin kodus olevat, ei olnud konflikte. Tallinnas ühes restoranis paluti küll meid kord lahkuda, kuna seal oli seltskond, kes ei soovinud juutidega koos olla. Eesti rahvas ja võimud suhtusid juutidesse lojaalselt. Olid nad ju andnud panuse ka Eesti vabariigi loomisesse. Umbes 200 meest võttis aastail 1918 kuni 1920 osa Venemaa vastu peetud vabadussõjast, neist umbes 70 vabatahtlikena. Juutide ja eestlaste vahelistest headest suhetest räägib ka asjaolu, et 1935 kinkisid kunagi Eestis elanud noored poliitika huvilised juudid, kes olid lahkunud pühale maale juudi riiki looma, nii nimetatud ajaloolise auaadressi Eesti riigivanemale ja rahvale. Juutide sellist tänu olid varem pälvinud vaid üksikisikud, mitte terved riigid ja rahvad. Auaadress oli umbes meetri kõrgune elupuust raamidega ümbritsetud tunnistus, mis oli ääristatud kunstipäraste joonistustega ning sisaldas vabariigi 17. aastapäeva õnnitlust.
Eesti president Konstantin Päts, kes küll kristlaste vastu omal ajal mitte alati sõbralik ei olnud, tegi ometigi ära ühe hea asja. Seoses Hitleri võimule tulekuga Saksamaal 1933. aastal andis Päts välja määruse, mis keelustas rassilise ideoloogia Eesti vabariigis. See mõjus loomulikult hästi ka meie maa juudi kogukonnale. Helge aeg Eestimaa juutide jaoks muutus pärast Eesti okupeerimist. 14. juunil 1941 küüditatud 10 000 eestlase seas oli ka üle 440 juudi. Juutide hulgas olid neid, kes läksid kommunistlike ideedega kaasa, aga samasuguseid oli ka eestlaste hulgas. Juudid suhtusid nõukogude võimu paremini kui eestlased, sest neil oli põhjust rohkem karta sakslasi. Järgnes pime holokausti aeg, milles kaotas elu 6 miljonit juuti ja lisaks ka palju teiste rahvaste esindajaid. Tahaksin seda veel mainida, et kui siin mainiti, et Eestist ära küüditatud inimeste hulgas oli ka sadu juute, siis ka sellest on üsna mitmeid raamatuid eesti keeles olemas. Näiteks meenub mulle kohe ühe Erik Lassi sugulase päeviku põhjal kirjutatud raamat. Pealkiri oli vist Üks päev minu elus ja raamatu autoriks on Reni Glass. Üks on tugeva kaaga, teine on G-tähega selline, et seal on juttu ka natukene juutide elust ja kogu sellest küüditamisest ja eks neid raamatuid ole teisigi, nii et jälle üks küll pime, aga siiski periood, kus juutide ajalugu on samuti dokumenteeritud.
Papina bebeid hamigdaš, amadlogad katan mamaš, šamhika ямим рабим ашегю хамакабин ратам векара шевенеш ламлора богу богу макабим ратам векара шевенеш ламлора хуя спиклиш вона ямим папина бебейт Amigdash, amadlogad, katan mamash, shamhika yamim rabim, ashehigyu hamakabim, ratam vekara, shemen yeshlam nora, bohu bohu makabim, ratam vekara, shemen yeshlam Spiklishmana Yami.
Ja See laul, mida me just kuulsime, oli taas ansambli Shiri esituses ja see kandis pealkirja Beit HaMikdash ehk Pühakojas. Aastal 1988, kui Eestis hakkasid puhuma vabaduse tuuled, kutsus Triviimi Velliste kokku erinevaid juudi rahvusest mõjukamaid inimesi ja tegi ettepaneku luua Eestisse juudi oma kultuuriselts. Eesti juudi kultuuriselts loodigi samal aastal 1988 Eesti muinsuskaitse seltsi juurde ning oli esimene oma taoline Nõukogude Liidus. Juba esimese aasta jooksul kasvas liikmete arm tuhandeni. Hakati kollektiivselt pühitsema juudi rahvuslike pühi, asuti ka tutvustama juudi noortele oma ajalugu ja kultuuri ning ka looma kontakte teistes Nõukogude Liidu vabariikides organiseerunud juudi kogukondadega ning samuti esimesel võimalusel ka välisriikides elavate juutidega. Anti välja oma ajalehte ja õpiti oma rahva ajalugu tundma. Kui loodi rahvuste foorum, sai selle esimeseks presidendiks Eesti meediamaastikul tuntud Hagi Shein.
1992. aastal see juudi kultuuriselts reorganiseeriti ja moodustati Eesti juudi kogukond. See omakorda on muutunud katusorganisatsiooniks, mille tiiva all on viimase kahe aastakümne jooksul hakanud tegutsema erinevad juudi asutused ja huviala grupid. Muuseas saadi pärast meie riigi taas isaseesvumist tagasi ka Eesti Vabariigis 1925. aastal ehitatud koolihoone Tallinnas Karutänaval ja avati Tallinna juudi kool. Veel tänaselgi päeval tegutseb see kool, mis on küll kahjuks vaid venekeelne, kuid kannab head vilja ja paljud selle lõpetanud suunduvad edasi õppima erinevatesse kõrgkoolidesse. On arvatud, et praegu elab Eestis hinnanguliselt umbes 2500 juuti. Nende hulgas on veel ka holokausti üle elanud juute ja ei saa ka jätta mainimata, et aegajalt kolib mõni Eesti juudi perekond oma esivanemate kodumaale ehk Iisraeli elama.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Juba üle 20 aasta ehk 2001. aastast alates on Eesti juutidel ka oma rabi, kes on tugevasti siinse kogukonna usuelu uuendanud. Holokaustist kuni 2001. aastani ei olnud ju Eesti juutidel oma pearabi olnud. Eesti pearabi on hassiitlik Jeruusalema juut Efraim Shmuel Kott, kes räägib väga hästi vene keelt ja vaid veidi kehvemini ka eesti keelt. Ja tore on ka tõdeda, et Eesti juudi kogukonna ja siinse kristlaskonna vahel on, võib öelda küll, üpris head sidemed ja igal aastal korraldatakse koos erinevaid üritusi, millest eriliselt võiks välja tuua 27. jaanuaril toimuva rahvusvahelise holokausti ja terrorismiohvrite mälestuspäeva ja peaks ka mainima, et üks kristlaste poolne selle kontakti hoidja on läbi aastakümnete olnud Peeter Võsu, keda saab ka siin pereraadios kuulata igal nädalal, kui Iisraeli minutite kokkupanijat ja samuti pidevat saatekülalist saates nimega Iisrael ja meie.
Ja minu mõelest tasub ka eraldi nimetada seda, et kõik need paigad, mida me oleme siin nimetanud, on ka tänasel päeval külastatavad. Saab sünagoogi minna, kui see on vähegi avatud ja seal sünagoogis on väga tore, seal on väga ilus ja see restoran, mis seal on, on hästi tore ja meeldiv paik. Siis saab vaadata, uurida koolihooned, kui vähegi sattub olema selline aeg, et sinna minna. Mina isiklikult olen käinud nii sünagoogis kui koolis ja pluss ka muuseumis. Kallis raadio kuulaja, kui sul on vähegi rohkem huvi, neid paiku saab külastada.
Ja seda toredat üleskutset küll teeksime, et keda tõesti huvitab juutide ajalugu Eestis. Külastage sünagoogi, saab kokku leppida, on võimalik saada eestikeelne või venekeelne ekskursioon seal, pärast võib ka restoranis istuda, kosher toitu maitsta ja oleme seda ikka aegajalt teinud ka, kas siis heebrea keele sõpradega või lihtsalt Iisraeli ja juudi sõpradega, et see on alati väga tore olnud.
Ja, ja kõigis neis majades ollakse väga sõbralikud ja avatud. See peab lihtsalt ajaliselt olema see sobiv koht, et saab minna, aga hästi südamlikult võetakse vastu.
Jaa. Nii et seda tõesti väga soovitame ja siit saamegi sujuvalt üle minna natukene rääkida Tallinna sünagoogist. Nagu saate alguses sai öeldud, et kevadsuvisel päeval, kui Iisraelis ja tegelikult üle maailma juudi kogukondades tähistatakse Jeruusalemma päeva, tähistab Eesti juudi kogukond lisaks ka Tallinna uue sünagoogi sünnipäeva. See on siis avatud 16. mail aastal 2007. Enne selle valmimist oli Tallinn ainus Euroopa riik, kus juutidel puudus 66 aastat oma pühakoda, sest eelmine Tallinna suur sünagoog purustati 1944. aasta märtsi pommitamise ajal ja hävitati lõplikult aastal 1947. Kuni uue sünagoogi valmimiseni kasutasid juudid oma pühakodadena erinevaid hooneid. Aga Tallinna sünagoogi uuele hoonele pandi nurgakivi aastal 2005. Ehitus sai teoks tänu sponsoritele, võiks mainida Alexander Bronsteini, Georg Rohri ja ligi 300 eraisiku ja organisatsiooni annetusi. Sünagoogi hoone projekteerijateks oli kolm Eesti arhitekti ja mul tuleb meelde, et ühega neist ma juhtumisi käisin koos lasteaias ja kui ma vanu pilte vaatan, siis alati kui ma seda oma kunagist mängukaaslast näen, siis mõtlen, näed, kuidas elu on viinud inimesi, et ühest on saanud isegi sünagoogi projekteerija. Aga avamistseremoonial aastal 2007 olid kohal toonane Iisraeli asepeaminister Shimon Peres, Iisraeli pearabi Joona Metzger, Venemaa pearabi, Läti pearabi ja veel mitukümmend külalist välisriikidest. Lisaks muidugi Eesti juudi kogukonna liikmed ja muud Iisraeli ja juutide sõbrad, muuhulgas ka Eesti kirikute nõukogu toonane president piiskop Einar Soone.
Kas sina, Margit, seda tead, et Tallinnas on Jeruusalemma mägi?
Jaa, tean.
Aha, mina kuulsin sellest hiljuti ja võin lugeda, internetis on info üleval Jeruusalemma mäe kohta ja siin on öeldud Tallinnas Pärnu maante ääres tänase ühiskümnaasiumi ja kunagise Lutteri mööblitehase kandis asub ajalooline Jeruusalemma mägi. Nii et Tallinnas on olemas Jeruusalemma mägi. Ta ei ole nüüd otseselt mingi eriline mägi, aga ta on olemas üks paik ja on teada, et Liivi sõja käigus toimus seal 11. septembril 1560 suurem lahing ja seal on ka Toompea vangide hukkamispaik olnud, nii et internetis leiab päris põnevat materjali, me ei ole üldse ilma Jeruusalemma mäeta siin Tallinnas.
Jaa, mulle meenub, et sellest oli artikkel juba mitukümmend aastat tagasi ajakirjas Jeruusalemma sõnumid. See on igatahes tõesti väga huvitav avastus, et ma ju siia pereraadiosse tulles iga päev sõidan sealt just ka mööda. Kui palju on meie ümber tegelikult huvitavat ajalugu, mida me ei tea täpselt, aga millest me nii-öelda üle kõnnime iga päev?
Tallinna sünagoogis on 180 iste kohta. Naiste kohad on rõdul. Puidust seinapaneelid kujutavad paradiisi aeda ning väga ilusalt on puidust nikerdatud granaatõunapuu motiiv, mille sarnast muuseas ka muistses juutide templis kasutati. Lisaks peasaalile on sünagoogis veel rabi Shmuel Kotti kontoriruumid, juudi usus ette nähtud rituaalne puhastumise bassein ehk mikve, kosher restoran ja muud kõrvalruumid. Ja nende istekohtade juures peatudes saab märgata teatud nimesid. Et kui me kogudustes katsume niimoodi sätitada, et ei ole inimestel kindlat istekohtu, kuigi harjumuspäraselt kipub olema, siis sünagoogis on nimelised kohad Ma seda ei tea, kas see tähendab siis nõnda, et igakord, kui siis see kindel inimene tuleb, siis ta istub selle koha peal või on see ka seotud selle inimese mälestusega või tema võibolla teenetega sünagoogi heaks?
Ma arvan, et see võib olla seotud ka annetustega.
Jah.
Ja seda on kus juures juudi kogukondades üle maailma, et keegi teine võib küll seal istuda, aga kui see inimene ise kohale tuleb, et siis ta istub seal ise, et ta on järelikult teinud suure annetuse.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Tänase saate kõige viimases osas me tahaksime teile midagi veel ette lugeda. Rafael Beltšikov on paljudele ilmselt tuttav nimi. On avaldanud mitmeid raamatuid seal hulgas, näiteks juudi naljade kogumike, aga 2011. aastal, just mõni aeg enne seda, kui ta siit ilmast lahkus, ilmus tal raamat pealkirjaga Elu pärast elu. See on väga huvitav raamat, siin on tema enda elust, Eesti juutide elust natukene, aga hästi palju sellist juttu juudi usukommetest, üldse suurtest eluküsimustest ja see on kirjutatud eelkõige just mitte juutidele, et natukene tutvustada seda, miks nad on sellised või miks on neil teatavad usukombed, et kui meie vaatame oma ilmalikust või kristlikust vaatevinklist, siis võibolla tekib mõni küsimus, aga see raamat kindlasti vastab paljudele küsimustele või siis ehk suunab edasi otsima. Ja ma tahaksin lugeda siit raamatu algusest, et kui Eesti Vabariik just tähistab oma pidupäeva, siis seoses Eesti juutidega on siin üks väga, väga huvitav teema, mida Rafael Beltšikov kirjeldab. Austatud Eesti lugeja, kes sa ei ole juut? Sinu ees on raamat, milles põimuvad omavahel väga tihedalt usu ja elu küsimused, meenutused, mälestused, lõbusad ja kurvad, nii nagu nad paljude aastakümnete jooksul on muserdanud ja rõõmustanud, karastanud ning kurnanud. Ühe sõnaga, nii palju kui tean, meenutada ja mis 93 eluaasta jooksul meelde on jäänud. Ja veel. See ei ole ka mingi judaismi õpikega misjonäri püüe usku levitada, vaid need on mõtisklused. Kord ütles Eesti pearabi mulle sellel teemal suurepärased sõnad. Pea meeles, Rafael, usuvahetus ei ole nagu uue pintsaku selga panemine. Meie usk nõuab eelkõige tahet selle põhjalikuks tundma õppimiseks, süvenemist ja selle üle mõtisklemist. Alles siis hakkab avanema midagi seni tundmatult uut ja üllatavat, mis paneb imestama, mõtlema ning aitab mõtestada ühe kunagise rändrahva konarlikku ja kannatusterikast teed läbi aastatuhandete. Tahan vestelda sinuga veidi minu rahva juutide elust, kohustustest ja õigustest, ning enne kõike meie eluseadusest, pühast toorast, kõikide maakera rahvaste raamatute raamatust. Ma olen tänulik Jumalale ja õnnelik, et suudan oma eas veel palvetada ning näha, et juudid Eestis elavad turvaliselt ja võrdväärselt kõigi teiste rahvastega ja suudan teenida ainu Jumalat siin Eestis, Tallinnas, selles kaunis sünagoogis, mille püstitasid noored Eesti arhitektid. See raamat on saanud minu pikkade mõtiskluste tulemuseks. Siit ka selline mõte. Kui õige teeks midagi nende jaoks, kes ei kuulu meie hulka. On ju juutide religioonist, judaismist eesti keeles avaldatud nii mõndagi. Mitmesuguste infopülletäänide, raamatute või tõlgetena venekeelsete ajakirjade artiklitest. Aga teie, kes te ei ole juudiusku, olete ära teeninud tunduvalt enam tähelepanu. Nii siis head lugemist.
Juudi palve Eesti Vabariigi eest. Minu kadunud isa Herman Beltšikov oli aastakümneid Tartus juudiusu koguduse esimeheks. Kaupmehena oli tal palju sõpru ja tuttavaid eestlaste hulgas. ehkki, nagu mulle tundus, oli tal eesti keelega mõningaid raskusi. Tartu suures kaubamajas, kus juutide kauplused ja poekesed üksteise vastu liibusid, tal eriti palju kellegagi suhelda ei olnud. Oli ta ju ikkagi rahvusvaheliste sidemetega kaupmees, kelle ärisuhted ulatusid Tallinna, Hollandisse, Saksamaale ja isegi kaugele Jaava saareni. Kui ma neid ridu selles raamatus kirja panin, siis ühel päeval ulatas Eesti pearabi Shmuel Kott mulle paberi lausudes. Võta, Rafael, see on su isa poolt 1938. aastal kirjutatud juudi palve Eesti Vabariigi eest. Read sellel paberil on sõna-sõnalt järgmised. Kõige vägevam Jumal ja kuningas, kes sa valitsed taevas ja maal. Ava oma taevalike rikkuste õnnistused ja kalla oma heldus Eesti Vabariigi peale. Kinnita ja kosuta teda. Õnnista, Jumal, selle maa valitsejaid ja nõuandjaid. Valitsegu neid tarkuse, mõistlikkuse ja mehisuse vaim, et nad seisaksid kindlalt oma ametis ning teeksid head ja õigust kõikidele rahvastele Eestis. Jumal, kaitse oma ilmlõpmata armus selle linna ja kogu Eesti Vabariigi elanike igasuguse kurjuse ja õnnetuse eest, igasuguse peale tungimise ja segaduse eest, õitsegu välimine ja sisemine rahu meie kodumaal. Mingu täide ja sündigu issanda tahtmine. Aamen.
No sellise palve peale ainult saabki aamen öelda sündigu nii.
Just. Ja see on väga kohane lugemine just täna.
Ja see on nii eriline, et üks juut on niimoodi palvetanud ja et see palve on meie aegasi ja edasi kestnud. Et väga ajakohane palve.
Ja väga südamlik ja väga kogu hingest öeldud sõnad.
Jaa. Nii et see katkend siis pärines 2011. aastal Rafael Peltsikovi ilmutatud raamatus pealkirjaga Elu pärast elu. Et kellel on huvi, võib selle raamatu otsida endale, siit saab lugeda üsna palju huvitavaid asju. Lõpetuseks, kui tänases saates oleme rääkinud Eesti juutidest ja Tallinna sünagoogist, siis on ikkagi hea meel tõdeda, et Eesti ja Iisraeli vahel on valdavalt valitsenud head suhted. Esimesena Lähis-Ida maades avas Eestiga just nimelt Iisraelis oma saatkonna ja nende kahe maa vahel võib tõmmata üllatavalt palju paralleele. Ehk et mõlemad on väikesed riigid ja oleme pidanud korduvalt ka oma iseseisvuse eest seisma. Tegelikult oleks ju nii palju veel rääkida Eesti juutide elust ja tuua teieni ka lõputult katkendeid väga toredatest Eesti juutide raamatutest, aga eks saate aeg seab omad piirid. Nii et meil on väga suur rõõm olnud praegusel Eesti Vabariigi pidupäeval Iisraeli saates rääkida just nimelt Eesti juutidest ja ega siis midagi järgmises saates läheme jälle oma tavapärase läbi Iisraeli ringkäiguga edasi. Aga soovime, et kõigil siin maal elavatel inimestel oleks hea ja rahulik siin elada. Stuudios olid Heli Metsala, Margit Prantsus. Kohtumiseni järgmisel korral.
Shemeir, hallelujah. השירו כולם מהאים בלים הגדולים יהדהדו בהמון צלילים ואיתנו הם אמרו הללויה הללויה עם השיר
דרך ישראל, לבי ישראלי.